Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
Инженер Григор Гогов, директор на Изпълнителната агенция по горите, включваме сега в предаването в Седмицата на гората. Традиционно в първите дни на април говорим за това. Малцина са българите, които знаят, че на цар Фердинанд дължим много сериозно спасяването на българската гора, защото благодарение на това, че е ускорил законодателството, привлича европейски лесовъди, обучава кадри, имаме сериозна защита на сектора още от тогава. През 1883 година е прият първия български закон за горите. Много вода е изтекла от тогава, както се казва, но пък надявам се инженер Гогов да ни каже с днешна дата, що за равносметка може да се направи в тези дни за българските гори. Здравейте!
Здравейте!
Повече от 30 години отбелязвате Седмицата на гората, прочетох някъде.
89.
Не, вие от 30 години.
Аз 35 години.
Толкова ли време работите за гората?
Не знам. Опитвам се да работя за гората вече 35 години. И така, имам задоволството, че мога да кажа, че 35 години съм празнувал този ден.
Има ли изчезващи гори в България с днешна дата? Говорим обикновено или с голяма тревога, или по проблемни сигнали за така незаконна сеч, пожари и всичко друго. Се за такива неща говорим в ефир, основно медиите, но с днешна дата какво може да се каже?
Цифрите, с които разполагаме, показват точно обратното, че българската гора се увеличава. За последната година тя се увеличила с около 16 000 хектара, което е следствие на самозалесили се терени, с инвентаризация на нови гори, създаването на залесяването на територии, така че място за тревога според мен няма за изчезване на гори. Точно обратното. Увеличава се средната възраст на българската гора.
Колко е тя сега? И
53 години е средната възраст на българската гора.
А има ли някакви стандарти и ние вписваме ли се в тях? Това ли е нормалната възраст на гората? Средно.
При един турнус среден за нашите географски ширини около 50-60 години, смятам, че това е нормалната възраст за българската гора. Това е обусловено от ползването в горите. Когато има повече търсене, тогава се увеличава ползването, но в никакъв случай ние не превишаваме годишния прираст от гората, точно на половината прираст в гората се ползва.
Тоест от това, което всяка година гората ражда в повече, да го кажем по-простичко, ползваме само половината.
Половината от това, което ражда гората, ползваме.
Възможностите обаче на държавата докъде се простират в опита да опази горите? Знаем, че от много неща трябва да се пазят, и от незаконната сеч, и от браконьери. Имаше периоди, в които горските инспектори нямаха нито силата, нито правомощията да се изправят срещу тумби, които правеха опит да крадат, къде по-организирано, къде по-така индивидуално. С днешна дата достатъчно ли са инспекторите?
Държавата е най-големия собственик на горски територии, така че е длъжна да се справи с проблемите си. Това е вменено в задълженията на горските предприятия, респективно на горските и ловни стопанства, да се грижат за охраната на държавните гори, на общините, които имат такава собственост също. Трябва да организират охраната си и на частни лица и физически лица, които имат горски територии над 2 хектара. Държавата е поела ангажимента на частни собственици до 2 хектара гори да организира охраната. Естествено...
Имаме ли достатъчно инспектори, хора, които да пазят, доколко в тази част на опазването на гората, поне ресурсно, кадрово, са налични хората?
Функциите на изпълнителната агенция са в контрола на горските територии, независимо от собствеността, и колегите от дирекцията по охрана имат задължение да контролират как се охраняват горите, независимо от това каква собственост е. Естествено, че има и проблеми. Проблемите са най-вече в районите с висока безработица, с малка покупателна възможност на населението. И мисля, че в най-скоро време цялата система ще се организира. Първо, да създаде достатъчно работни места. Мисля, че такива примери има в едно село в Северо-Западна България, където кмета е организирал хората, които бракониерстват, крадат дървесина, ги организирал по друг начин и нещата идват на мястото си. Смятам, че държавата е отговорна и...
Заинтригувахте ме с този пример, да не би да ги е назначил да пазят гората и всъщност така да добиват нужното им количество дърва.
Не, по-скоро ги е назначил да добиват дървесина, но срещу заплащане. Като той си реализира си
нужната дървесината
сеч, да. И по този начин създава работни места и хората получават възнаграждение, с което вече по-трудно им идва да на ума да отиват да крадат от гората.
Това е добър пример, да но се мултиплицира там, където има проблеми все още с кражбите на дървесина. Имахме така мека зима, доколко проблемът с горските пожари тази година ще стои на дневен ред. Да не дава Господ, но се случва.
Мисля, че за разлика от миналата година, ако се продължава в този дух засушаването, топлото време, пожарите ще бъдат повече, но ние имаме изградена голяма система, пътна система за оповестяване и за реагиране. Преди няколко години горските стопанства бяха снабдени с автомобили с висока проходимост, които реагират много бързо на сигнал за пожар и достигат и до най-недостъпните места в горите. Така че този проблем започва бавно да се решава. Министър на земеделието пригърна идеята да увеличим бройките на тези автомобили и надявам се това да се реализира до края на годината.
Дано и природата и времето, както се казва, бъдат милостиви в това отношение, но пък и човешката намеса тук не трябва да се забравя. Не е излишно никога да напомним, че не е безобидно нищо от това, което вършим в гората, още на най-малко пък паленето на огън или хвърлянето на незагасени цигари в...
Във всички райони е обявен пожароопасен сезон. С заповед на областните управители аз получавам информация. Във всички региони са обявени като пожароопасен сезон и това означава, че са създадена необходимата организация и действия, които трябва да се предприемат за евентуално възникване на пожари в горите. Освен това имаме един много голям проект с Република Турция. Странджа планина
за граничните
пожари.
Да,
пограничните райони, защото миналата година имаше няколко пожара, които колегите от Турция помогнаха. За така удоволствие, аз се запознах с тяхната работа и съм приятно изненадан, че са създали такава организация и разполагат с такава техника, която ние на този етап можем само да им завиждаме, но пък те ни помагат в трудни моменти.
Кумши и сме няма начин. Имате ли с днешна дата така региони с тревожни сигнали, последните месеци за незаконна сеч. Преди дни професор Михаил Константинов, математика, така беше алармирал за изсичане на гори и в Странджа, и в Стара планина. Каза, че се сече и в Рила по негови данни. Дори обеща да събере някаква информация и да я изнесе, въпреки че не това е пряката му работа, но как и къде такива сигнали да стигат най-бързо?
Ние започнахме разговора с ползването от горите. И това е една стара максима, която пише в Четанката по лесовътство, че сечта е синоним на възобновяването. Всеки един организъм има предел, който стига и загива. Така че аз смятам като нормален човек, че е редно тази дървесина да се усвои правилно в момента, в който е най-ценна и да се даде възможност на нови растения, на нови дървета да тръгнат. Защото при престаряването става масово съхнене. Няма го ефекта от тази гора.
Тоест, смятате, че в повечето от тези случаи, които притесняват понякога външния наблюдател, човека, който не познава и района, и съответно техниката на изсичане на по-старите дървета, това се крие, че хората не могат да разграничат масовия характер на обновяването в единия случай на гората от сечта.
Ние сме длъжници на обществото в това отношение, защото недостатъчно разяснителна и просветна работа вършим, но когато се запознаят и политици, и обикновени граждани, че това, което се прави, е доброто за самата гора. Естествено, че има и извращения на някои места. И това са традиционните райони. Аз ви казах, Северо-Западна България, там има проблеми. Проблем в Самоков, в Ихтиман, там където населението е бедно, незаето с...
И склонно от години да краде дървесина, да си го кажем направо.
Това е точната дума. Крадат дървесина. В момента получихме сигнал в района на Ракитово, че има в района на Разлог последната информация, че там се извършва незаконна сеч, но ние разполагаме с екипи, които реагират много бързо и в момента там има няколко екипа, които следят за спазване на законите в горите.
Да кажем така, може и да е абсолютно законно това, което някой от слушателите ни, които сега ни слушат, види някъде като изсичане, но ако има съмнение да се обръща към вас, към поделенията и държавните горски стопанства, за да се реагира на тези сигнали.
Да. Ние получаваме много често сигнали от будни граждани и непременно се отзоваваме на сигналите, за да проверим действително какво се случва, защото все пак човек непрофесионалист не може да различи това, което се прави по законен начин и това, което е кражба от горите.
Много ще се радвам да ни гостувате и тук в студиото, да обявим и къде хората могат по-активно да подават сигнали, да си поговорим още за гората и начина, по който едновременно можем да я ползваме без да й вредим. Кажете, кое е първото дърво, ако помните, което сте засадил и какво ще кажете на онези българи, които не са засадили нито едно дървче все още в живота си?
Човек трябва да посади дърво. Аз съм посадил, не знам, сигурно с десетки хиляди, защото в времето, в което съм започнал трудната си кариера, имаше много, много мащабни залесявания, но първото ми залесяване е една черборова култура, която сега с така, задоволство, минавайки покрай нея, се спирам и я поглеждам. Тя е вече на 35 години.
Това е страхотно да види човек първото си дърво пораснало. Какво да кажем, и успешна работа и, как да кажа, съпричастност от страна на обществото. Желая на всички, на вас и на хората, които работят в системата и се грижат за опа.
Непременно ще гостувам при вас, защото аз преди малко ви казах, ние сме длъжни на обществото с нашата посветна дейност, която трябва да и да вършим непременно.
Благодаря. Благодаря още веднъж, инженер Григор Гогов. Малък, кратък разговор за гората с днешна дата. Разбира се, само започнахме този разговор за проблемите, които са свързани с опазването на горите в България, с развитието на този сектор и, разбира се, с онзи баланс между бизнеса, туризма и опазването на зеленината в нашите планини и гори. С този разговор приключва и днешното издание на Междуредие. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.